Připravil jsem si přednášku, kde bych rád něco řekl o problematice hledání obyvatelných planet a o obyvatelných planetách jako takových. Proč vůbec se o jiné obyvatelné planety zajímáme? Můžete říct, že jiné planetární systémy, jiné hvězdy jsou velmi daleko, že minimálně během našich životů nemáme reálnou šanci k ním fyzicky proniknout. Proč tedy takový zájem o obyvatelné planety? Těch důvodů je celá řada. V první řadě máme naději, že tím, že lépe poznáme planety jiné, současně lépe pochopíme tu, na které žijeme, a díky tomu snad budeme lépe schopni porozumět a chovat se tak, aby obyvatelnou planetou zůstala i v budoucnu. Další důvod je již takový astronomický. My bychom si měli definovat, co vlastně obyvatelnou planetou rozumíme, proto abychom vůbec věděli, když pátráme po exoplanetách, co je tím cílem, co se snažíme objevit, abychom měli nějaká kritéria, podle kterých je můžeme posuzovat. Samozřejmě počet obyvatelných planet v galaxii je velmi důležitý pro jakékoliv úvahy o mimozemském životě, protože počet obyvatelných planet samozřejmě determinuje, jestli těch příležitostí ke vzniku života nebo inteligentního života je tady hodně nebo málo. A co tam uvedeno nemám, ale co je neméně důležité, přeci jen hledáme obyvatelné planety i s neurčitou nadějí, že jednou přeci jen budeme schopni se tam vypravit a eventuálně i osídlit. Naším planetárním lovištěm je galaxie. Je to obrovská soustava, která obsahuje zhruba 300 miliard hvězd, i když ty odhady se poněkud liší. Ale alespoň zběžně propátrána byla jenom nepatrná část. Vidíte, že většina planet, které zatím byly objeveny, se nachází v okruhu zhruba 300 světelných let od Slunce, i když existují i čestné výjimky, což sice z našeho pohledu je nepředstavitelně daleko, z galaktického hlediska je to ale jako píchnutí špendlíkem. Často se hovoří o druhé Zemi, jako o tom svatém grálu. Nalézt planetu, která by byla skutečně ve všech parametrech shodná ze Zemí, je neobyčejně obtížné a myslím, že žádná druhá Země, která by se v ničem podstatném od naší planety nelišila, snad ani v naší galaxii neexistuje. Toho, co dělá Zemi jedinečnou a vzácnou, je celá řada. Proto také mnozí astronomové se domnívají, že obyvatelné planety, které by splňovaly všechna tato kritéria, jsou neobyčejně vzácné nebo dokonce zcela ojedinělé a naše Země je mimořádným fenoménem. Na druhé straně ovšem nevíme, nakolik tyhle faktory, o kterých se tu hovoří, jako je třeba hvězdná charakteristika Slunce, velikost naší Země, přítomnost měsíce, specifických druhů geologické činnosti a podobně. Nakolik to skutečně jsou ty faktory, které umožnily obyvatelnost, vznik života a inteligence? A nakolik je to třeba jen shoda náhod? Protože podobně jako my lidé jsme každý jedineční, ale neznamená to, že bychom byli jediní. Prostě existuje spousta možných způsobů, jak může člověk vypadat, jak se může chovat, tak možná i obyvatelné planety se jednoduše liší a každá je osobitá, každá je originálem. To musíme zjistit. Co to tedy obyvatelná planeta je? Nějakou jednoznačnou definici vám tu nenabídnu, ale logicky by to měla být planeta, která je přijatelná pro život. Z toho ještě neplyne, že na takové planetě nutně musí život existovat. Zajímá nás jenom jaksi ten potenciál samotný. I potom si ale musíme položit otázku, jaký život tím životem vlastně myslíme. Pokud bychom hovořili o člověku jako o lidské bytosti bez jakýchkoliv technologických pomůcek, Potom vyžadujeme velmi striktní kritéria, co se týká gravitace, složení atmosféry, ale třeba i různých biologických činitelů. A taková kritéria bude splňovat jenom velmi, velmi úzká skupina planet, pokud vůbec nějaké. Na druhé straně, pokud už budeme uvažovat život v té celé rozmanitosti, jakou vidíme na Zemi, včetně třeba různých extremofilních bakterií, potom už to spektrum možných podmínek a tím pádem i možných planet je nesrovnatelně širší. A kdybychom udělali ještě jeden krok a pojali život vysloveně jako obecný fenomén, aniž bychom se omezovali třeba na to, že život musí být postaven na bázi vody a organických molekul, ale připustili bychom i jiné typy života. Potom najednou zjistíme, že takhle obecně pojatý život by mohl být vlastně všude, ale my nevíme, jak by vypadal, nevíme, jak by se projevoval. Takže musíme si stanovit ty hranice nějak rozumně. Celkově život vyžaduje od svého životního prostředí několik základních potřeb, které jsou dány jeho samotnou povahou. Vyžaduje svůj stavební materiál a nějaké médium, jako je například voda, které umožňuje, aby ty jednotlivé stavební bloky, atomy a molekuly spolu mohly vhodným způsobem reagovat. Konečně z termodynamické povahy života jako nerovnovážného systému a navíc vysoce organizovaného, pramení potřeba energie, i když její forma se může lišit. A zase, pokud ten život vyžaduje nějaké rozpouštědlo, je jasně limitován teplotními tlakovými poměry, které jsou potřeba k existenci toho rozpouštědla. To jsou tedy i věci, které by měla životu nabídnout obyvatelná planeta. Až na několik málo výjimek se tady budou soustředit na život našeho pozemského typu, závislý na vodě, uhlíku, dusíku, kyslíku, vodíku a dalších biogenních prvcích, který má podobné požadavky jako život na Zemi. I potom z toho astrobiologického hlediska můžeme hovořit o mnoha různých typech a kategoriích planet, kde by se život mohl vyskytovat. Tady jenom tři malé ukázky. První z nich je samozřejmě planeta zemského typu, která má otevřené oceány s volnou hladinou, chráněné relativně řídkou atmosférou. A zdrojem energie a tepla pro udržení vody v kapalném stavu je zde sluneční záření. Máme ale i tělesa z kategorií úplně jiných. Máme třeba ledová tělesa, kde může úplně chybět atmosféra, většinou je tam poměrně nepodstatným faktorem i sluneční svit. Roli tepelné izolace tam plní vrstva ledu, mnohdy několik kilometrů silná, a dominantním zdrojem tepla a energie jsou procesy geotermální, tedy přicházející z dola. To jsou ale jenom určité konkrétní případy, můžou existovat různé variace, mohou existovat například planety na bázi geotermálního tepla, kde ale tou izolační vrstvou je hustá atmosféra například. A samozřejmě i jiné. A všechno to jsou prostředí, kde může být kapalná voda a podmínky pro život pozemského typu. Ve skutečnosti ale takhle široce pojatá definice obyvatelné planety je v některých ohledech nepraktická. Pokud máme třeba těleso pokryté vrstvou ledu, je, jak vidíme na mnoha příkladech ze sluneční soustavy, docela obtížné rozhodnout, jestli pod tím ledem existuje nějaká kapalina nebo ne, a pokud ano, jaká a jestli jsou tam skutečně podmínky pro život. Takže astronomové se většinou soustředí na obyvatelné planety toho typu, jako je naše vlastní Země, které mají otevřené oceány pod relativně řídkou atmosférou a tedy ty podmínky příznivé pro život jsou detekovatelné z vesmíru prostřednictvím kosmických sond nebo kosmických dalekohledů. Z toho logicky vyplývá koncept obyvatelné zóny jako oblasti okolo hvězdy, kde panuje příznivá teplota, příznivé množství sluneční energie právě pro existenci takovéhle planety. Jistě ta definice není úplně dokonalá, protože například můžeme si představit planetu, která má otevřené oceány kapalné vody, ale zároveň například teplota je zcela neslučitelná s existencí pozemského života. Když budeme mít dostatečně vysoký atmosférický tlak, může mít ten oceán teplotu třeba 130-150 stupňů Celsia a bude tedy pro život nepřijatelný. Zároveň tím opomíjíme různé ty exotické typy planet. Ale jako takové první přiblížení a jako vodítko při hledání planet podobných Zemi je koncept obyvatelné zóny vlastně nenahraditelný. Je to velmi jednoduché. Když máme planetu příliš blízko, tak se přehřeje, když ji máme příliš daleko, tak zmrzne. Ještě relativně nedávno se věřilo, že obyvatelná zóna je skutečně ostří množe mezi těmito dvěma extrémy a že kdyby naše planeta ležela jenom o nepatrný zlomek astronomické jednotky dál nebo naopak blíž, pak by upadla do jednoho z těchto životů nepřátelských stavů a stala by se neobyvatelnou. To byl jeden z úhelných kamenů teorie vzácné Země, podle nichž jsou takovéhle planety ve vesmíru velmi ojedinělé. Dnes ale víme, že tomu tak úplně být nemusí, alespoň pokud se z geologického hlediska podobají naší Zemi, protože planety disponují mechanismem, který se chová jako termostat. Geologicky ho označujeme jako silikátový karbonátový cyklus a je to prostředek, kterým planeta dokáže udržovat stabilní teplotu, alespoň v nějakém širším rozmezí, i za předpokladu, že se třeba její oslunění poměrně výrazně mění. Podobně jako se měnilo oslunění Země, která, když vznikla, dostávala asi o třetinu méně slunečních paprsků než dnes a přesto po celé ty 4 miliardy let zůstala obyvatelnou planetou. Je to v zásadě jednoduché. Na planetě, jakou hledáme, existuje geologická činnost a tudíž i sopky, které uvolní do atmosféry oxid uhličitý. Ten se chová jako skleníkový plyn, který brání úniku infračerveného záření a tím pomáhá akumulovat v atmosféře teplo. Oxid uhličitý ale není naštěstí v atmosféře stabilní, ale je vymýván například srážkovou činností do řek a do oceánů, kde reaguje s vápenatými jonty, které se zase uvolňují z hornin při jejich zvětrávání. A s touto reakcí vznikají uhličitany, například uhličitan vápenatý. Na Zemi se do toho ještě zapojují organismy, ale v principu to funguje i bez nich. Koloběh se uzavírá tím, že uhličitany na mořském dně jsou v procesech deskové tektoniky pohřbívány a dostávají se do zemského pláště v subdukčních zónách a tam dochází k jejich roztavení a zase uvolnění oxidu uhličitého v plynném stavu a vysoptění těch vápníkem bohatých hornin, takže cyklus se rozbíhá na novo. Důležité na tom je, že sopky fungují nezávisle na tom, jestli je teplo nebo zima, víceméně. Zatímco ty procesy, které z atmosféry vychytávají oxid uhličitý, jsou velmi úzce závislé na teplotě. Když je teplo, víc prší, rychleji probíhají chemické reakce, které vytváří uhličitany. Takže když se nám planeta příliš ohřeje, tak se zrychlí procesy, které z atmosféry ubírají oxid uhličitý a zase ji ochladí. Naopak v extrémním případě planety zamrzlé by ustala srážková činnost a moře by se pokryla ledem, čímž by se vůbec vymývání oxidu uhličitého zpomalilo, navíc by se zpomalila i rychlost tvorby uhličitanů, tudíž by se oxid uhličitý akumuloval v atmosféře, dokud by planeta zase se nevrátila na nějakou tu příznivou teplotu. Jistě to není termostat dokonalý, víme sami, že v historii Země byly nejrůznější výkyvy typu větších a menších dob ledových, takže jistě nás to nechrání před změnami klimatu, ale zaručuje to, že Země neupadne, alespoň dokud trvá její geologická činnost, do nějakého neobyvatelného klimatu. Pokud se na to podíváme schematicky, pak obyvatelná zóna má následující strukturu. Modře je vyznačena oblast, kde leží vlastní obyvatelné planety. To je tedy oblast, kde regulace oxidu uhličitého sama o sobě postačuje k udržení přijatelné teploty. Pokud bychom planetu posunuli dál za hranici obyvatelné zóny, dojde k vymrzání samotného oxidu uhličitého v podobě suchého ledu a tenhle systém se zhroutí. Prostě atmosféra vymrzne a planeta se změní v ledovou kouli. Naopak, na opačné straně, i když bychom snížili hladinu oxidu uhličitého na nulu, planeta bude stále příliš teplá, začne se velmi urychlovat odpar z oceánů a planeta získá parní atmosféru. Dostane se do stádia takzvaného vlhkého skleníku, protože vodní pára je skleníkovým plynem a její teplota začne velmi rychle stoupat. Ten vlhký skleník může být relativně stabilní, to znamená, nemusí hned skončit v tom stádiu překotného skleníku, jaký vidíme třeba na Venuši, ale dochází, protože ta atmosféra je bohatá vodní párou, tak dochází k rozkladu vodní páry ultrafialovým zářením a vodík uniká do vesmíru. Takže taková planeta už pomalu ztrácí oceány a je vlastně na cestě k neobyvatelnosti, protože ztrátou oceánu automaticky přestává fungovat i termostat a začne se v atmosféře hromadit i oxid uhličitý, což je třeba to, co vidíme na Venuši. Z biologického hlediska tady vidíme i trochu to, o čem už jsem se zmiňoval, že pro člověka bude obyvatelná jenom velmi úzká skupina planet, které jsou natolik teplé, že množství oxidu uhličitého v atmosféře je minimální. Protože v množství nad 1% je pro nás jedovatý. Takže třeba planeta s 50 kilopaskaly oxidu uhličitého, jaká může někde v tom vzdálenějším prostoru obyvatelné zóny existovat a být plně obyvatelná, bude pro nás bez skafandru nepřístupná. Pro různé extremofilní organismy by pak byly obyvatelné i planety mimo obyvatelnou zónu, ať už ty příliš horké nebo příliš chladné, ale o tom tady zatím úplně mluvit nebudu. Kyslík by mohl vypadat jako důležitá podmínka obyvatelnosti, ve skutečnosti ale přinejmenším na té úrovni, o jaké tady teď hovoříme, se příliš v úvahu nebere. On totiž není úplně zásadně důležitý pro fungování planetárního termostatu, takže na teplotu planety má spíš podružný vliv a není nezbytný ani pro život jako takový. Známe spoustu organismů, které mohou vegetovat bez kyslíku, takže není považován za úplně nezbytnou podmínku. Jistě znáte pověstnou sféricky symetrickou krávu, což je takový symbol zjednodušeného fyzikálního modelu. Podobně i modely, které se v praxi používají pro výpočty planetárního klimatu, potažmo pro určování hranic obyvatelné zóny, jsou jistým způsobem zjednodušené. A když se někde hovoří o obyvatelnosti, obyvatelných planetách, obyvatelných zónách, musíme si uvědomit, kde vlastně ty hranice toho modelu leží a kde naopak začíná jaksi ta šedá zóna možného. Protože způsob, jakým byly ty modely odvozeny, je samozřejmě extrapolace z naší vlastní planety. Tudíž ty hranice obyvatelné zóny platí pro planety podobné Zemi a navíc byly stanoveny podle v zásadě jednoho příkladu, protože Venuše a Mars mohou sloužit jako určité orientační body, ale zase příliš nevíme o jejich minulosti a o tom, jak dospěli do toho stavu, kde je vidíme. Takže je to určitý teoretický koncept a podle toho, jakým způsobem postupujeme, můžeme dospět k různým definicím obyvatelné zóny. V tomhle ohledu bude důležitá a nezastupitelná práce budoucích astronomů, kteří budou moct přímo zkoumat planety v jiných planetárních soustavách a budou tak moc lépe definovat, kde skutečně ty hranice obyvatelné zóny jsou. A možná se v tomhle ohledu dočkáme řady překvapení. Jedním z takových případů, kdy značná část veřejnosti možná dospěla k mylnému dojmu, byla nedávná publikace týmu amerických badatelů, kteří došli k závěru, že vnitřní okraj obyvatelné zóny leží už v 0,99 setin astronomické jednotky, tedy velmi blízko současné pozici Země. Z toho pak se zdá, že Země je skutečně téměř na hraně tím extrémním případem a je na nejlepší cestě k neobyvatelnosti. Jistě Země leží blíž k tomu teplému okraji obyvatelné zóny než k tomu chladnému, to je bezesporu. Ale samozřejmě ty definice se trochu liší, takže ještě podle práce Castinga a spoluautorů z roku 1993 byl ten okraj poněkud blíž. Ale co je důležité, tady právě se dostáváme k těm zjednodušením, že tyhle výpočty jsou provedeny pro velmi zjednodušené planety, kde se třeba úplně zanedbává existence oblačnosti, což samozřejmě na reálné planetě má na klima velmi zásadní dopad. Kdybychom provedli zjednodušení opačné a nepočítali s planetou bez mraků, ale naopak s planetou kompletně pokrytou oblačností, dostaneme hranice obyvatelné zóny úplně někde jinde. Ten vnitřní okraj nebude ležet blízko dráhy Země, ale kdesi mezi Merkurem a Venuší, zatímco vnější okraj se nám dostane někam do pásu asteroidů. Z toho je vidět, že způsob, jakým se ty výpočty provádějí a jakým způsobem je ten model zjednodušený, má velmi dramatický vliv na výsledek. Tahle čísla, která tady uvádím, jsou jakési dvě krajní meze a skutečná obyvatelná zóna bude někde mezi. To už pak záleží na pozorování reálných planet, abychom zjistili, kde je. Kromě mraků je většinou v těch výpočtech zanedbávána třeba konkrétní atmosférická cirkulace nebo vůbec rozložení oceánů, kontinentů, a další parametry, protože samozřejmě jde o to získat nějaký celkový náhled na problematiku, nikoliv porozumět jedné konkrétní planetě. Takže když zjistíme nebo je oznámeno, že některá planeta leží v obyvatelné zóně, vždycky je potřeba to brát s jistou rezervou, protože obyvatelná zóna je zatím teoretický nekalibrovaný koncept. K čemu už ale současné porozumění bohatě stačí, je to, že začíná být jasné, že obyvatelná zóna není jenom oblast v prostoru, ale také v čase. Hvězdy se vyvíjejí a procházejí svými životními cykly a během toho se mění jejich zářivost. S tím se současně mění poloha obyvatelné zóny, která se posouvá směrem ven, když hvězda zjasňuje. A tím pádem žádná planeta nemůže zůstat v obyvatelné zóně věčně. Jednou, i když mnohdy je to doba velmi dlouhá, přijde doba, kdy jednoduše se ta obyvatelná zóna posune někam jinam a planeta zůstane neobyvatelnou. Hvězdy, jak asi tady většina z vás ví, rozdělujeme do řady spektrálních typů podle jejich hmotnosti, zářivosti a teploty. Přičemž ty nejnadějnější jsou ty nejméně hmotné hvězdy. Spektrální typy F, G, K a M, které jsou nejmenší a mají nejdelší dobu života. Tudíž doba, po kterou mohou planety, které obíhají okolo takových hvězd v obyvatelné zóně setrvat, už se počítá v řádu miliard let, což je taková doba, která je asi pro vůbec stabilizaci toho planetárního prostředí a vývoj života nezbytná. Pojďme se teď podívat, jaké vlastnosti planet samotných, nikoliv hvězd, ovlivňují jejich obyvatelnost. Protože to, že je planeta v obyvatelné zóně, samo o sobě ještě neznamená vůbec nic. Planeta musí mít například správnou hmotnost. Pokud je málo hmotná, potom samozřejmě daleko rychleji ztrácí teplo, protože má větší poměr povrchu k objemu, rychleji chladne a tím pádem i rychleji ztratí vnitřní geologickou činnost, pokud tam není nějaký dodatečný zdroj tepla. A to má jistě neblahý dopad na planetární atmosféru. Protože, jak jsme si ukázali, k tomu, aby planeta mohla být obyvatelnou, je nezbytná geologická činnost. Jakmile se zastaví, přestane fungovat planetární termostat a planeta skončí nějak podobně jako dnešní Mars, kde to klima spadlo do toho chladného extrému a neexistuje žádný způsob vyjma třeba umělého zásahu, jak tu planetu z tohohle stavu dostat. Kromě toho malé planety mají i nízkou únikovou rychlost, takže mohou atmosféru ztrácet přímo do vesmíru. Ten limit hmotnosti bude ležet někde okolo současné hmotnosti Marsu, to znamená zhruba 1/10 hmotnosti Země. Soudíme tak z toho, že Mars zřejmě, alespoň ze začátku, byl obyvatelnou planetou, byla tam kapalná voda, když je to dost kontroverzní téma. A v ideálním případě by tedy obyvatelné planety měly být spíše větší. Ne, ale zase moc, protože příliš hmotné planety mají spoustu nevýhod. Například je tam velká šance, že planeta, která je hmotnější než 5-10 násobek hmotnosti Země, si uchová prvotní vodíko-heliovou atmosféru. Taková atmosféra je s největší pravděpodobností extrémně hustá a na povrchu budou panovat velmi nepříznivé teploty. I když nelze v principu vyloučit, že zrovna planeta s vodíko-heliovou atmosférou by mohla také mít na povrchu kapalnou vodu, je to daleko méně pravděpodobné, protože v takové atmosféře prostě nemůže fungovat ten termostat, který jsme si tu popsali. Nemůže tam být dokonce ani oxid uhličitý a vlastně ta regulace klimatu se zcela rozpadne. Kde ten hmotnostní limit leží, to nevíme. Původně se tradovalo někde okolo 10 násobku hmotnosti Země. Teď už z exoplanetárních výzkumů víme, že existují exoplanety s masivní atmosférou i třeba jenom 5x, 6x hmotnější než naše planeta. Takže je možné, že skutečně směrem nahoru není ten manévrovací prostor až tak velký, co se týče hmotnosti. Doba rotace planety je jistě důležitá. Kromě toho, že s délkou dne souvisí závažnost třeba teplotních výkyvů mezi dnem a nocí, tak ovlivňuje i vůbec chování atmosféry. Čím rychleji planeta rotuje, tím výraznější je takzvaná Coriolisova síla, která má tendenci vzdušné proudění stáčet do spirály. Právě ta je zodpovědná za to, že třeba hurikány nebo vzduch proudící z tlakové výše se stáčejí do spirálovitých útvarů. A planety, které rotují rychle, mají díky tomu méně efektivní transport tepla mezi rovníkem a póly a mají tendenci vytvářet pásmovitě uspořádanou atmosféru, jakou vidíme třeba na Jupiteru. Zatímco u planet rotujících pomalu je tomu naopak. Velmi důležitý je také sklon rotační osy. Víme, že na Zemi díky sklonu rotační osy se střídají roční doby, ale Země má jednu obrovskou výhodu. Díky tomu, že má měsíc, tak je její rotační osa poměrně velmi dobře stabilizovaná vůči všem možným výkyvům a zřejmě byla po celou dobu, co Země existuje, poměrně dost stabilní. To ale není případ všech planet. Planety bez velkého satelitu, jako je třeba Mars, mohou prodělávat velmi dramatické výkyvy rotační osy, kde mohou dosahovat hodnot sklonů, které vidíme třeba u Uranu, kdy skutečně ta osa leží téměř v rovině jeho oběhu. Na takových planetách, právě v tomhletom extrémním případě, bychom pozorovali velmi netypické vzorce klimatu, kdyby byl po velkou část roku by byla vždycky osvětlená jedna polokoule, na druhé by byla trvalá tma, podobně jako je tomu v polárních oblastech na Zemi. Díky tomu by tam vládly velké výkyvy teplot a paradoxně by docházelo k situaci, kdy nejteplejšími oblastmi by byly póly, zatímco případné ledovce nebo nejchladnější oblasti by se nacházely na rovníku. Takže je úplně odlišná situace od toho, co známe. Dalším důležitým faktorem je výstřednost dráhy. My, dá se říci naštěstí, máme ve sluneční soustavě planety s drahami velmi blízkými k ružnicím, což je jistě výhoda. V jiných planetárních systémech tomu ale často bývá jinak. Tam vidíme i planety s výstředností kolem 0,9, která z našeho pohledu je spíše vyhrazená kometám než planetám. Tenhle stav může být výsledkem třeba existence nějakého hmotného dalšího tělesa v soustavě, jako je velká plynná planeta nebo dokonce druhá hvězda. Popřípadě dramatických procesů při formování planetárních soustav, kdy může docházet k těsným setkáním dvou planet a jejich vzájemnému gravitačnímu vykopnutí na nějaké bizarně skloněné nebo výstředné dráhy. V tomhle případě by ta výstřednost už potom mohla zůstat víceméně konstantní. V případě třeba dvojhvězdných soustav se uvažuje o tom, že ty změny mohou být periodické nebo kvaziperiodické, kdyby ta planeta v časových měřících od desítek tisíc až po miliony nebo miliardy let oscilovala mezi drahou kruhovou a drahou silně výstřednou. To by samozřejmě mělo vliv na její obyvatelnost a zřejmě vliv velmi nepříznivý. Díky Keplerovým zákonům je jasné, že planety obíhají po elipsách a navíc se pohybují velmi nerovnoměrně. Díky tomu se mění i intenzita jejich oslunění, často velmi dramaticky, jako třeba v případě téhle planety. Co to pro planetu znamená? Mohlo by se zdát, že díky tomu, že tráví více času v té oblasti aphelia nebo apastronu, bude v průměru chladnější než planeta, která by obíhala po dráze kruhové. V skutečnosti je ale opak pravdou, protože při průchodu periastrem ta planeta naakumuluje takové množství slunečního záření, potažmo tepla, že ani během celého zbytku orbity to nestihne beze zbytku vyzářit a je tedy ve skutečnosti v průměru teplejší než planeta na kruhové dráze. Pokud bychom uvažovali planetu jako čistě jednoduché fyzikální těleso, dejme tomu skalnatou kouli bez atmosféry, zjistíme, že planeta s touhle mírou výstřednosti by prodělávala naprosto extrémní klimatické výkyvy během jednoho roku. Teplota by tam kolísala mezi teplotami vysoko nad bodem varu až po teploty stovky stupňů pod bodem mrazu. To je samozřejmě se životem neslučitelné. Kdybychom ale na tu dráhu, kterou jsme před chvílí viděli, umístili planetu skutečně podobnou Zemi, tedy s atmosférou a s oceány, které se chovají jako takový teplotní setrvačník, který ty extrémy velmi účinně smazává, zjistíme, že ta změna teploty je natolik pomalá, že se jakoby ty rozdíly během roku velmi účinně vyrovnají. A když se na to podíváte, tak zjistíme, že ani takhle extrémní orbita by nevedla k neobyvatelnosti. Takže skutečně výstředné planety mohou být obyvatelné, tedy alespoň v případě, že je ta výstřednost nějak stabilní a to klima má šanci se na to adaptovat, ale jistě by nebyly příliš podobné Zemi. U těch exotičtějších planet ještě chvíli zůstaneme. Podívejme se na další parametry, kterými se exoplanety mohou lišit od Země. To, co v současné době často objevujeme, jsou takzvané superzemě. Ono není úplně jasné, co se tím myslí. Obecně by to mělo znamenat planety, které jsou několikanásobně hmotnější nebo větší než Země, ale ještě nejsou tak velké a hmotné, aby bylo stoprocentně jasné, že jde o tělesa charakteru Neptunu. Takže je to taková jakási šedá zóna. Nevíme, jestli a do jaké míry tyhle superzemě mohou být obyvatelné a do jaké míry se spíš blíží svými vlastnostmi právě třeba tomu Neptunu. To je zatím dost obtížně prozkoumatelné. Jedním takovým trošku varovným signálem může být exoplaneta Gliese 1214b, která ačkoliv je výrazně teplejší než Země, má poměrně nízkou hustotu, která mohla být změřena díky tomu, že jde o planetu transitující. No a ta hustota ukazuje spíš na těleso blízké Neptunu, tedy s nějakou velmi masivní atmosférou, pravděpodobně vodíko-heliovou, i když jsou i jiné možnosti. Tedy nejde o planetu skutečně kamennou, jakou bychom chtěli najít, jakou bychom očekávali. Což tedy může ukazovat, že už někde okolo toho pětinásobku hmotnosti Země začínají ty planety si budovat supermasivní atmosféry, což by se samozřejmě tím spíš týkalo planet v obyvatelné zóně. Ale zase nesmíme příliš generalizovat jeden ojedinělý případ, když mnoho planet třeba objevených teleskopem Kepler ukazují tím samým směrem. Dokonce i planety, které jsou zcela terestrického charakteru, tedy kamenné, horninové, se mohou od Země dramaticky lišit. Mohou se lišit například svým složením. Díky simulacím formování planet v jiných podmínkách s jiným složením protoplanetárního disku se ukázalo, že třeba mohou vznikat planety, které vůbec nemají železné jádro. Nebo mohou vznikat planety obsahující zcela odlišná zastoupení jednotlivých prvků, jako je třeba hořčík, křemík, uhlík nebo dusík, které by díky tomu měly zcela nepovědomou geologii nebo složení atmosféry. Planety se mohou lišit i v míře, jaké jsou v nich obsaženy radioaktivní izotopy. Přitom ty jsou zcela zásadním faktorem pro intenzitu geologické činnosti a pro vývoj vnitřního tepla takové planety. Mohou existovat planety velmi chudé na vodu, které jsou z velké části pokryty souší a voda se akumuluje třeba jenom v polárních oblastech. Takovým známým fiktivním příkladem je planeta Arrakis z filmu a literární série Duna, ale simulace klimatu ukazují, že skutečně tahle možnost je reálná a že takové planety na tom horkém okraji obyvatelné zóny mohou existovat a mohou být stabilní. Opačným extrémem jsou potom planety oceanické. Vědci si představují, že tyhle planety buď to vznikly jako tělesa podobná Zemi, která ale dostala na začátku, když se formovala, daleko větší podíl vody, anebo že se sformovala někde ve vnějších částech protoplanetárního disku, kde je ten materiál rovnou od začátku bohatší na vodu. Můžeme si je představit jako něco jako zvětšené verze Ganymedu nebo Europy ledových těles, které později odmigrovaly do obyvatelné zóny a tam se změnily v oceanické planety. Tyhle planety jsou samozřejmě kompletně pokryty oceánem, který může být extrémně hluboký. V případě, že by jeho hloubka přesahovala 100 km, vytvořilo by se na dně zvláštní skupenství vody a to různé vysokotlaké formy ledu, které jsou stabilní i při teplotách nad bodem mrazu a mají větší hustotu než kapalná voda, takže neplavou. Měli bychom tedy oceán s ledovým dnem, který by vůbec nebyl v přímém kontaktu s tím horninovým jádrem. Je ale zase otázkou, jestli vůbec na tomhle typu těles může fungovat silikátový karbonátový cyklus, jestli tam tedy existuje nějaká stabilizace klimatu. Pokud ano, mohly by být oceánické planety jedním z nejběžnějších typů exoplanet vůbec. Naopak, pokud tohleto neprobíhá, pokud tam klima stabilizováno není, pak bychom většinou dostali buď to planety zamrzlé, nebo planety s přehrátou parní atmosférou, ale těch, kde by skutečně byla kapalná voda s přijatelnou teplotou, by bylo minimum. To je zase jeden z úkolů pro budoucí výzkum. Ještě exotičtějším případem by byly planety uhlíkové. To jsou tělesa, která by vznikla z protoplanetárních disků chudých na křemík a naopak bohatých na uhlík, jaké skutečně jsou pozorovány. Může se to týkat i některých hvězd hlavní posloupnosti, ale zejména to je zřejmě případ planet vznikajících u pulzarů a podobných exotických objektů, kde bychom měli zcela odlišnou geologii a pokud by na takových planetách vznikal život, Což by snad mohl, protože zřejmě ten povrch by byl velmi příznivý pro nějaké organické chemické reakce, ale musel by to být život vlastně stejně exotický jako samotná ta planeta. Protože se soudí, že ty uhlíkaté planety budou velmi chudé na vodu a spíše tam tou dominantní kapalinou budou třeba tekuté uhlovodíky nebo nějaké jiné pro nás exotické chemikálie. Dnes už víme, nebo alespoň důvodně předpokládáme, že řada planet, včetně těch, o kterých bychom mohli do jisté míry hovořit jako o obyvatelných, se může volně potulovat galaktickým prostorem bez jakékoliv hvězdy. Například díky tomu, že při formování planetárních systémů byly vytěsněny gravitačními perturbacemi jiných planet nebo dokonce jiných hvězd a vyhozeny na únikovou trajektorii někam do mezihvězdného prostoru. I na takových planetách by mohla existovat kapalná voda. Pokud by byla ohřívaná geotermálně a chráněná buď hustou atmosférou, anebo silnou vrstvou ledu. Jistě to nejsou ty obyvatelné planety, které bychom rádi našli, ale život by i na takto exotických a podivných tělesech existovat mohl. Naopak zcela typické obyvatelné planety mohou obíhat kolem obřích plynných planet, co by jejich měsíce. Vlastně to rozlišení mezi planetou a měsícem je do značné míry jenom popisné, protože fyzikálně se ta tělesa nemusí příliš dramaticky lišit. Jistě ale mají měsíce nějaké své speciality a zvláštnosti, kterými by se od typických planet lišily. Co třeba nevíme a co bude velmi zajímavé zjistit, je, jakým způsobem, pokud vůbec, závisí velikost měsíců na velikosti mateřské planety. Ze sluneční soustavy se zdá, že tam určitá závislost existuje, ale zatím se nedá říct, jestli platí jenom pro tu naši konkrétní sluneční soustavu, nebo jestli je obecná. Pokud by byla obecná, pak bychom očekávali obyvatelné měsíce spíše u velkých plynných obrů několikanásobně hmotnějších než Jupiter, ale to vlastně nevíme. Jistě úplně tím nejzásadnějším, co měsíce odlišuje od planet, je intenzita slapových jevů. Slapy se jednak starají o to, aby měsíce měly vázanou rotaci, alespoň v naší sluneční soustavě všechny velké měsíce jsou ve stavu, kdy natáčejí stále stejnou polokouli ke své mateřské planetě, podobně jako náš měsíc směrem k Zemi. Což by znamenalo zřejmě pomalejší rotaci, než je obvyklé u planet. Většina měsíců ve sluneční soustavě má doby oběhu, potažmo doby rotace v rozmezí, řekněme, od jednoho dne až do několika týdnů, takže to by zřejmě byla norma asi u těch měsíců obyvatelných. Určitě by ty měsíce ovlivnil slapový ohřev, který může být takovým dvousečným faktorem, protože na jedné straně může změnit ten měsíc v sopečné peklo a tím ho učinit neobyvatelným, ale zase na straně druhé může i relativně malé těleso, které kdyby obíhalo samostatně, tak by se stalo neobyvatelným, protože by geologicky vyhaslo, tak ten slapový ohřev mu může dodávat vnitřní energii a udržet ho obyvatelným i vlastně dávno po tom, co by mělo již tu geologickou činnost ztratit. Určitě tam bude důležitý vliv i třeba radiačních pásů těch mateřských planet. Ale to už bude velice variabilní. Vidíme třeba na příkladu sluneční soustavy, že Jupiterovy měsíce čelí velmi intenzivní radiaci, protože právě radiační pásy Jupitera jsou velmi silné, velmi energetické. Zatímco třeba měsíce Saturnu se nacházejí v mnohem příznivějších podmínkách a skutečně také Titan, co by největší Saturnův měsíc, má hustou atmosféru. Takže zase o obyvatelnosti těch měsíců bude rozhodovat velmi silně i vliv té mateřské planety. Právě tohle jsou otázky, které budou mít zásadní vliv na to, jestli obyvatelné měsíce jsou pravidlem nebo výjimkou. Když uvážíme, že plynné obří planety se v obyvatelné zóně nacházejí poměrně běžně, nebo alespoň to tak vypadá na základě dosavadní statistiky planetárních objevů, a že jedna plynná planeta může mít klidně i několik měsíců, tak by ta pravděpodobnost nebo celkový souhrnný počet těch obyvatelných měsíců mohl být velmi vysoký a mohl by být třeba i srovnatelný s počtem samostatně obíhajících obyvatelných planet. Pokud tam budou silně promlouvat nějaké ty faktory typu, že měsíce jsou s větší pravděpodobností příliš malé nebo vystavené intenzivní radiaci, pak by naopak ty obyvatelné měsíce mohly být spíše výjimkou. Co naopak výjimkou není, a dnes už si tím jsme poměrně jistí, jsou planety obíhající červené trpaslíky, co by tu nejmenší a nejchladnější spektrální třídu hvězd. Je to rozhodně skupina nezanedbatelná. Protože tři ze čtyř hvězd naší galaxie jsou červení trpaslíci. Naše Slunce je z tohle ohledu výjimkou. Výhodou červených trpaslíků je i jejich dlouhodobá stabilita. Zatímco Slunce po 10 miliardách let své existence ukončí období hlavní posloupnosti, začne se vyvíjet k rudému obru a tím vlastně přestane existovat i stabilní obyvatelná zóna, červení trpaslíci mohou zůstat stabilními zdroji záření po stovky miliard let, což je pro nás doba nepředstavitelná a několikanásobně přesahuje věk našeho vesmíru. Samozřejmě je to odhad čistě teoretický. Na druhé straně mají i své specifické vlastnosti a mnohé problémy. Například řada červených trpaslíků je eruptivní a díky masivním hvězdným erupcím, výronům koronární hmoty a hvězdným skvrnám není jejich zářivý výkon stabilní a prostředí obecně pro ty jejich planety by nebylo úplně ideální, protože by museli mít třeba velmi silnou magnetosféru, která by je chránila před nabitými částicemi nebo silnou ozonovou vrstvu. Často se uvádí, že na planetách červených trpaslíků by nemohla probíhat normální fotosyntéza, protože samozřejmě to světlo je rudé. To ale není zase až tak zásadní problém, protože ve skutečnosti teploty červených trpaslíků jsou blízké třeba teplotě vlákna žárovky. Tedy jistě to spektrální složení světla je odlišné od slunečního, ale nikoliv nějak úplně dramaticky a je dost možné, že člověk, který by se na takové planetě delší dobu pohyboval, už by si toho rozdílu ani nevšiml. Podobně jako když se pohybujeme v umělém osvětlení, tak nám taky nepřipadá, že je nějak výrazně odlišné od venkovního. Podobně jako měsíce planet, by si i planety červených trpaslíků velmi snadno vytvářely vázanou rotaci. Pravděpodobně vázanou rotaci toho synchronního typu, kdy je tam denní a noční polokoule a vlastně osvětlení dopadá jenom na jednu stranu planety. Tahle situace má své důsledky a dlouho se věřilo, že znamená naprostou neobyvatelnost těchto planet. Vycházelo se z přesvědčení, že planeta, která dostává teplo jenom z jedné strany, bude se naopak na té straně opačné extrémně ochlazovat, tudíž by docházelo k vymrzání nejdřív vody, potom i atmosférických plynů na té noční polokouli a tím pádem i ke kolapsu celé atmosféry. Zůstala by tedy planeta s mohutnými ledovci zmrzlé vody, zmrzlých plynů na noční straně a zcela bezvzdušnou a suchou denní stranou, tudíž planeta naprosto neobyvatelná. Od konce 90. let ale byly provedeny klimatické simulace, které ukázaly, že tohle je ve skutečnosti zcela marginální problém. Pokud by taková planeta měla nějakou atmosférickou cirkulaci, což se dá docela důvodně předpokládat, že aspoň při jejím vzniku by tam nějaká řídká atmosféra vznikla, potom by se ty teplotní rozdíly velmi dramatickým způsobem stíraly. Takže na denní straně by vznikla tlaková níže, kde by se vzduch ohříval, stoupal, docházelo by tam k mohutné srážkové činnosti, naopak na noční straně by ten ochlazený vzduch klesal a tímhletím cirkulačním pohybem by se vyrovnávaly teploty. Takže už atmosféra třeba 10x řidší než je naše pozemská by stačila k tomu, aby se noční strana udržela při teplotách okolo nuly. Tudíž by tam nemusely být nějak extrémně mrazivé teploty, nebo alespoň ne mrazivější než třeba na pozemských pólech, kde taky samozřejmě atmosféra nevymrzá. Takže takhle by mohla vypadat planeta u červeného trpaslíka. Podle různých simulací za různého nastavení parametrů by ta cirkulace mohla být třeba i odlišná a poněkud dramatičtější, kdyby třeba na každé té na severu i na jihu té osvícené denní strany vzniknul velký atmosférický vír, něco jako hurikán, kde právě v tom by docházelo k tomu výstupu teplého vzduchu. Když tedy opustíme červené trpaslíky, musíme si všimnout taky toho, že většina hvězd v galaxii jsou členové vícenásobných hvězdných systémů, dvojhvězd nebo trojhvězd. Teď je velká otázka, nakolik jsou takové hvězdné systémy dobrými hostiteli planet. Jistě znáte třeba i z vědecké fikce různá poutavá zobrazení planet s několika slunci, jako je třeba Lemova Solaris nebo planeta Tatooine z Hvězdných válek. Takže minimálně mezi autory fikce byly takové světy velmi oblíbené, ale z astronomického hlediska nebylo dlouho jasné, jestli vůbec tam planety mohou vznikat nebo zda tam mohou být stabilní. V obecné rovině, když tady máme tedy větší a menší hvězdu, tak se dá uvažovat o stabilních orbitách buď tehdy, když ta planeta obíhá okolo jedné hvězdy a je natolik blízko, že není rušena přítomností hvězdy druhé, nebo naopak, když obíhá kolem celého toho hvězdného páru dostatečně zase daleko, aby nebyla jí dráha rušena. Pak hovoříme o takzvaných cirkumbinárních planetách. Už mezi prvními objevenými exoplanetami, jako byla třeba 16 Cygni, byly takové, které se nacházely ve vícenásobných hvězdných systémech a dnes už známe dokonce i ty planety cirkumbinární. Takže víme, že planety v dvojhvězdách skutečně existují. Jak moc jsou běžné, to se ještě ukáže, ale minimálně nejsou žádnou mimořádnou vzácností. Tak, teď nevím přesně, kolik mám času, ale ještě bych... Výborně. Takže bych ještě krátce pohovořil o tom, jak vlastně planety objevujeme a jaké jsme již objevili. V dnešní době už známe celkem 861 potvrzených exoplanetárních systémů, i když možná to číslo od doby, kdy jsem tu prezentaci připravoval, ještě o něco narostlo. Těch reálně objevených planet, když započítáváme třeba planety objevené Keplerem, je daleko víc, protože mezi potvrzené se počítají jenom takové, které byly pozorovány více nezávisle pracujícími vědeckými týmy nebo ideálně více nezávislými metodami, což samozřejmě ne ve všech případech se ještě dalo zrealizovat. Zatím, alespoň co se týče těch potvrzených kandidátů, je nejnadějnější a nejúspěšnější metoda radiálních rychlostí. Nevím, asi většina z vás zná, jaká je její podstata. Takže animace asi nefunguje. No nic, stručně to funguje tak, že když planeta, kterou nevidíme, protože je příliš malá nebo vydává příliš málo světla, obíhá okolo hvězdy, tak svou gravitací tu hvězdu vychyluje z místa. My můžeme buď to pomocí astrometrické metody sledovat výkyvy hvězdy ze strany na stranu, anebo pokud planeta obíhá v někde poblíž roviny našeho pohledu, tak můžeme sledovat, jak se od nás hvězda vzdaluje a zase přibližuje a pomocí Dopplerova jevu změřit právě rychlost jejího vzdalování a přibližování a tím pak i určit periodu a hmotnost planety. Tohle jsou ty nepřímé metody, které vlastně byly první použity a jsou zatím velmi úspěšné. Alternativou je tranzitová metoda, kdy, nebo lépe řečeno transitní fotometrie, abych byl přesný, kdy sledujeme jasnost hvězdy a čekáme na to, když se mezi nás a tu hvězdu dostane nějaká planeta. Samozřejmě ta pravděpodobnost, že se tak stane, je malá, ale pokud pozorujeme velký vzorek hvězd, jako to třeba dělá kosmický teleskop Kepler, máme velkou šanci, že nějakou takovou planetu objevíme. Existují další metody, o kterých tady teď úplně mluvit nebudu, protože to není úplně hlavní téma mé prezentace, ale jenom bych řekl, že takovým cílem a svatým grálem je detekce nebo studium planet metodou přímého zobrazení, kdy skutečně rozlišíme pomocí dostatečně výkonné optiky planetu jako bod nebo jako kotouček a můžeme prozkoumat její spektrum. To už se v některých případech povedlo, ale zatím i s pomocí Hubbleova kosmického teleskopu nebo jiných výkonných observatoří se to týká jenom planet, které jsou velmi daleko od svých hvězd, velmi velké a většinou i velmi žhavé, tedy zejména mladých čerstvě sformovaných plynných obrů. Pro planety, které jsou malé, chladné a velmi blízko hvězd, jako je třeba Země, zatím tahle metoda použitelná není. Ale doufejme, že se to v budoucnu změní. I těmi nepřímými metodami, kterými zatím disponujeme, jsme objevili celou řadu exoplanet obíhajících v obyvatelné zóně. Vlastně už hned ze začátku vidíte, že několik let po objevu prvních planet mimo sluneční soustavu byly objeveny i takové planety, které skutečně leží v obyvatelné zóně. Až do roku 2007 jsme si museli počkat na první superzemi v obyvatelné zóně, i když to ještě neznamená, že je to kamenná planeta, ale alespoň planeta, která má jistou naději. A v roce 2011 potom se do sbírky zařadila první cirkumbinární planeta v obyvatelné zóně, i když tady jde o plynného obra, takže spíše o naději pro obyvatelné měsíce, než o planetu zajímavou samou o sobě. A dnes už známe třeba i planety, které jsou lehčí než čtyřnásobek hmotnosti Země a zároveň obíhají v obyvatelné zóně. Což z nich dělá perfektní kandidáty pro skutečně obyvatelné planety, protože je šance, že jde o skutečně kamenná tělesa s pevným povrchem a o příznivé teplotě. A o kandidátech od Keplera nebo objevených teleskopem Kepler jenom stručně. Těch planet v obyvatelné zóně je mezi nimi velká spousta. Z nich zhruba 18 můžeme považovat za kandidáty na skutečně obyvatelné planety, protože mají i jaksi vyhovující velikost. I když zase záleží na definici, jak položíme meze obyvatelné zóny, jak položíme hmotnostní meze pro obyvatelnou planetu. Protože většinou jde o tělesa pořád ještě docela o dost větší než Země. No, plánovalo se několik velmi zajímavých a vzrušujících projektů, jako byl třeba americký Terrestrial Planet Finder nebo Darwin Evropské kosmické agentury, což byly velké soustavy kosmických teleskopů, které měly být zpravidla schopné detekovat a pozorovat terestrické exoplanety metodou přímého zobrazení a rovnou zkoumat i jejich spektra a tím i složení atmosfér. Byly by to tedy nástroje, které by umožnily přímo zkoumat obyvatelnost exoplanet a případně v některých nadějnějších verzích i třeba detekovat život na jejich povrchu prostřednictvím třeba spektr chlorofilu nebo některých konkrétních atmosférických plynů, které přítomnost života indikují. No, ty mise, které mají, nebo alespoň vypadají, že mají reálnou šanci na vypuštění, jsou o něco méně ambiciózní, ale přeci jenom se máme na co těšit. Třeba velmi důležitá bude družice Gaia, která má být vypuštěna v roce 2013, tedy v tomto roce, pokud všechno půjde dobře, která kromě objevu planet tranzitovou metodou má velmi důležitý úkol, A to je zpřesnění parametrů hvězd naší galaxie, jejich vzdáleností, zářivostí a další vlastností. Což je samozřejmě velmi důležité, protože my, když objevíme planetu, tak nemůžeme rozhodnout, zda je nebo není v obyvatelné zóně, když přesně neznáme zářivost její mateřské hvězdy. Takže tohle třeba sice není ta mise, o které bychom uvažovali jako o průlomu, ale pro mnoho již objevených planet nám může přinést cenné další informace. Potom dva další satelity, které mají pracovat transitovou metodou, a konečně snad se dočkáme i dalekohledu Jamesa Webba, což je nástupce Hubbleu, pracující především v infračerveném spektrálním oboru, což by měl být zřejmě první nástroj schopný pořizovat spektra exoplanetárních atmosfér, včetně relativně malých planet podobných Zemi. Takže je možné, že už někdy po roce 2018 se dočkáme prvních změřených planetárních spekter skutečně terestrických těles. A případně, pokud budeme mít štěstí, by mezi nimi mohlo být i spektrum planety podobné Zemi. Proč tolik hovořím o spektrech? Protože spektra jsou klíčem ke studiu planetárních atmosfér a planetární atmosféry jsou klíčem k obyvatelnosti. My jsme si řekli, že atmosféra planety určuje její povrchovou teplotu prostřednictvím skleníkového efektu a z toho spektra se tedy dá poznat, jestli je to třeba planeta podobnější Venuši nebo Marsu, anebo těleso, které má v ovzduší vodní páru a třeba ozon jako indikátor kyslíku. Což už nám naznačuje velmi silně, že jde o těleso skutečně velmi podobné Zemi. Pokud v atmosféře najdeme ještě nějaké plyny produkované živými organismy, jako je často třeba metan, tak máme skoro jistotu, že na takové planetě existuje život. Pokud bychom pracovali s ještě větším rozlišením, s ještě kvalitnějšími přístroji, mohli bychom detekovat třeba i spektrální otisky chlorofilu nebo nějakých jiných fotosyntetických barviv, což by bylo velmi zajímavé. Zatím toto bohužel neumíme, takže vždycky, když hovoříme o nějaké planetě, ať už má sebe podobnější parametry Zemi, zatím můžeme mluvit jenom o kandidátech na obyvatelné planety. Bohužel tohleto není vždycky bráno v potaz, takže se vždycky čas od času vyrojí zprávy o druhých zemích. Většinou to jsou takzvané falešné druhé země, abych si vypůjčil termín z webu exoplanety.cz, které vznikají jednoduše tím, že nějakou planetu, někdy nadějnou, někdy ne tak úplně, jednoduše novináři překřtí na druhou zemi. Často vlastně bezdůvodně. Takže tomu, co se píše v novinách, se v tomhle ohledu nedá tak úplně věřit. Někdy zatím ani tak nestojí sami novináři, ale ono i vědci, kteří ty planety objevují, tak rádi zdůrazní, že zrovna ta jejich planeta je ta zatím nejzajímavější a nejnadějnější. Takže vždycky, když nějaký takový objev proskočí, musíme brát v potaz fakt, že zatím nedokážeme obyvatelné planety jednoznačně identifikovat a musíme tedy všechno brát s jistou dávkou selského rozumu a opatrnosti. Dále musíme brát i v potaz skutečnost, že ne všechny planety, které jsou opublikovány, skutečně existují. I když samozřejmě jsou poměrně striktní kritéria na statistickou průkaznost a tak dále, pořád ještě se vyskytují případy, kdy jde jenom o planý poplach. Taková hezká ilustrace je systém hvězdy Gliese 581. První planeta, která v tomhle systému udělala mediální díru do světa, byla planeta C. To byla jedna z prvních planet, která skutečně dostala tu nálepku druhé Země. Protože vidíte, že ta její hmotnost leží v rozmezí, které je z tohle hlediska už zajímavé, mohlo být o kamennou planetu. A bylo široce prezentováno, že se nachází v obyvatelné zóně. Ve skutečnosti se v obyvatelné zóně nenachází, dostává asi o polovinu víc slunečních paprsků než Venuše, což už je pro obyvatelnost podle většiny těch definicí obyvatelné zóny docela jako zásadní problém. Takže druhá země to asi nebude. Docela kuriózní je, že stejný tým ve stejném roce a vlastně ve stejné publikaci objevil planetu D, která skutečně v obyvatelné zóně leží. Je sice o něco těžší, ale pořád ještě spadá do té kategorie spíše superzemí než Neptunů. A je tedy na chladném okraji obyvatelné zóny, ale pořád v ní je. Takže to je teď z té dvojice, která je nadějnější, ale ze začátku dostala daleko menší prostor v tisku. A potom tu máme slavnou planetu přezdívanou Zarmina, nebo správně Gliese 581G. Zarmina ji pokřtil vedoucí objevitelského týmu podle své manželky, aby asi udělal radost. No ale radost asi úplně dlouho nevydržela. Sice to byla mediální senzace, protože, jak vidíte, podle pozice planety vůči obyvatelné zóně je přímo uprostřed. Navíc její hmotnost je velmi nízká, tedy indikující spíše kamenné těleso. No ale existenci téhle planety provází jeden takový malinký otazník. No je totiž velmi pravděpodobné, že ta planeta vůbec neexistuje a že šlo právě o případ toho planého poplachu. Protože alespoň pokud je mi známo, tak se nepodařilo tuhle planetu potvrdit. Takže se zdá, že se jednalo buď o chybu měření, nebo možná tam třeba i ta planeta je, ale leží skutečně těsně na hranici detekčních limitů současné techniky, takže těžko říct. Takhle by nějak vypadala, kdyby existovala. No a tím už bych se dostal na úplný závěr. Co z toho, co jsme si řekli, z toho, co zatím víme o exoplanetách, plyne pro kosmickou civilizaci? Ať už tou civilizací myslíme nějaké zelené mužičky, anebo spíše, ať už tím myslíme budoucí lidstvo v nějaké optimistické vzdálené budoucnosti, která samozřejmě může a nemusí nastat. Jistě musíme rozlišit kategorie planet, které jsou jenom obyvatelné a které současně mají i život, nebo respektive ono, to jsou množiny, které se překrývají jenom částečně, mohou být planety, které nesplňují ta kritéria obyvatelnosti, o kterých jsme mluvili, a přesto tam život je, naopak mohou být planety, které obyvatelné jsou a život tam není. Jenom zase menšina z těch planet bude vhodná pro vznik inteligentního života, který samozřejmě má daleko striktnější požadavky než jakýkoliv život. A zase úplně nezávislou kategorií bude vhodnost takových planet k případnému osídlení, pokud už bychom dospěli do stádia, kdybychom toho byli schopni. Důležité je třeba i se vztahem k případným mimozemšťanům si uvědomit, že technologicky je relativně snadné planety jiných hvězd detekovat. Je to rozhodně nesrovnatelně snazší, než k takovým planetám doletět. Jak už je vidět z toho, že naše civilizace, která se zatím o mezihvězdných letech může tak akorát zdát, je už schopná exoplanety docela rutině detekovat a s představitelnou technologií velmi blízké budoucnosti bude možné exoplanety velice detailně studovat. Zjistíme, jaká je tam atmosféra, třeba i rozložení oceánů a kontinentů nebo podobně. Takže určitě ani budoucí lidstvo, ani případní inteligentní mimozemšťané nebudou cestovat naslepo, aby se nechali překvapit tím, co vlastně v tom cílovém systému je očekává. Jistě minimum těch obyvatelných planet s vodními oceány bude příznivé pro pohyb lidí jen tak bez kosmického skafandru. Minimálně tou nejmenší možnou nepříjemností bude třeba příliš vysoký obsah oxidu uhličitého, který by si vyžadoval, aby případní kolonisté nosili nějaký respirátor. Pokud na takové planetě bude život, bude to jistě velmi zajímavé pro vědce. Otázka je, co to bude znamenat pro kolonisty. Protože život má velmi dobře známou tendenci chovat se nevypočitatelně. Pokud tedy bychom chtěli kolonizovat nějakou planetu, pak může být docela špatná volba cestovat k planetě, na které už je domorodý život, protože nevíme, co udělá. Jistě známe různé příklady z vědecko-fantastických filmů, ale nemusí jít hned o vetřelce, predátory nebo kmen Andromeda, aby ten život mohl vyvolat nějaké naprosto nečekané problémy. Takže je možné, že když už nějaká ta kosmická civilizace k jiné obyvatelné planetě vyrazí, bude si speciálně vybírat takové, na kterých život není, ale které bude snadné životem osít a případně terraformovat nebo připravit k obývání. Ve skutečnosti to ale možná ani nebude potřeba. Technologicky skutečně vyspělá civilizace, která by chtěla pomýšlet na cestování ke hvězdám, musí mít zvládnutou technologii života ve vesmíru, v nějakých umělých habitatech nebo na povrchu planet zcela neobyvatelných, jako je Mars nebo Měsíc. Pokud už to civilizace technologicky rutině zvládne, pak je otázkou, jestli vůbec bude obyvatelné planety k něčemu potřebovat, nebo aspoň k něčemu jinému, než jako zajímavé objekty vědeckého bádání. Je tedy možné, že ty skutečně vyspělé civilizace se obyvatelným planetám nesnad vyhýbají, ale rozhodně je nepreferují jako místo svého života. No a tím bych přednášku pomalu uzavřel, ještě bych si udělal reklamu na knižní sérii Vzdálené světy. Webu reklamu dělat nebudu, protože ten je momentálně mimo provoz, ale pracuje se na tom. A tím bych poděkoval za pozornost a otevřel diskuzi.